Conforme al la pola laborcodo, laborantoi depende de la laborstagio, povas ricevi dudek au dudek sestagan riposigan forpermeson. Tamen trovigas iam firmaoi kiel Trafid, Bitpanda, ci Syzygy Warsaw, kiu resignas pri forpermesai limigoi. Pri lauplace longa forpermeso interesijas 60% de laborantoi, la labordonantoi 39% rilatas neutrale al citiu ideo. 37% havas positivan sintenon. Preskaŭ unu kvarono, tio estas 23%, opinias ke tio estas ideo malbona. Lau raporto de la firmao Sodo Works, 31% de polaj laborantoj povas peti pri tuj donota ripoziga forpermeso. 32% povas peti ĝin kun semajna aŭ malpli longa anticipo. Nur 11% devas peti ripozigan laborfeston kun unu semajna aŭ du semajna anticipo. 18% de polaj laborantoj devas plani la ripozigan forpermeson kun anticipo de du semajnoj ĝis unu monato. Malgraŭ tio, ke bezonateco de elasta forpermesa sistemo sentiĝas kiel grava, ne ĉiuj estas konvinkitaj pri la ideo de nelimigitaj laŭkvante forpermesaj tagoj. Sed se efektive laborantoj rajtus preni forpermeson nelimigitan kvante, nur 27% uzus ĉi tiun eblon. 25% kontentiĝus pri la forpermesoj longaj konforme al la valida pola laborkodo.